народний депутат фракції «Слуга народу» і голова підкомітету парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Почнемо ми з наступу. Тож, Україна не виключає великого наступу росіян напередодні 24 лютого, оскільки бачить велику концентрацію збройних сил ворога. Про це заявив в Одесі міністр оборони Олексій Резніков. При цьому дані української та іноземної розвідок, в тому числі супутникові знімки, виключає загрозу для Одеси. Але такі загрози існують на Запорізькому та Донецькому напрямках. Він зазначив, що на сході України наразі найбільш напружена ситуація у місті Бахмут. Саме там наші захисники намагаються знищити якнайбільше ворожих резервів, які ті планують використати для майбутнього наступу. Генштаб зазначає, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована.
Війська наші стримують штурмові хвилі російських загонів. Поки що це хвиля за хвилею, хвиля за хвилею. Цю тактику вони використовують п'ятий місяць, намагаючись захопити Бахмут. І в цьому намірі вони несуть величезні втрати. І головна місія наших Збройних сил – ці втрати збільшувати.
Пане Федір, яка у вас є інформація в комітеті стосовно можливого наступу? Десь хто говорить, що він вже почався?
Ну, вчора у нас було закрите засідання комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. На ньому ми заслухали представників всіх розвідувальних співтовариств, які мають інформацію в Україні. Ситуація така, яку озвучив щойно міністр оборони України Олексій Резніков. Дійсно, ми бачимо концентрацію і посилення резервами саме окупаційних військ на Луганську-Донецькому напрямку. І ймовірність того, що там, саме там вже починається, скажімо так, контратака і намагання досягнути мінімальних цілей, які ворог... Під соусом яких, за великим рахунком, ворог починав війну, а саме так зване звільнення чи повна окупація з точки зору абсолютно правильної логіки міжнародного права Луганської, Донецької областей України, для них це зараз є вкрай важливим і з точки зору військової, для того, щоб продемонструвати успіхи після серії провалів, які ми спостерігаємо фактично з весни, коли звільняли наші північні області, Київщину, Житомирщину, Чернігівщину, потім Сумщину, Харківщину. І на восени, коли наше угрупування військ звільнило дуже великі території Харківської області. І тут, до речі, якщо торкнутися питання західної допомоги, то я переконаний, і ми про це говорили і з командуючим оперативно-тактичним угрупуванням «Хортиця» генералом Сирським, що за великим рахунком, якби наші західні партнери були трішки рішучішими і трішки швидшими, щоб наші танки, які ми отримуємо, я переконаний, в березні місяці, були в нас в жовтні, то я думаю, що вже значна частина тих територій, які сьогодні є окупованими, була вже звільнена.
Оця пауза між тим, коли західні політики надали згоду надати нам танки, і тим, коли вони опиняться на полі бою, якою може бути наша тактика в ці дні?
Ну, тут я не можу сказати, що тут буде якась дуже суттєва пауза. Ми бачимо, що з вчорашнім візитом президента Зеленського до Великої Британії, його зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії, з президентом Франції, з канцлером Німеччини ввечері вчора, маємо вже чіткі сигнали, що танки будуть в Україні найближчими тижнями, можна сказати. Тобто в березні ми вже їх будемо мати. За великим рахунком, якщо проаналізувати риторику і повідомлення офіційні, а також та інформація, яка в нас є неофіційна, з останнього Рамштайму, то головна мета, яка озвучувалася там, була, що Україна має максимум до кінця березня отримати максимальну кількість того західного озброєння, яке задекларовано. І я не думаю, що тут пауза якимось чином суттєво вплине на паузу, я маю на увазі, між прийняттям політичних рішень і отриманням фізичних танків на території України, і їх введенням в бій буде мати якесь таке велике значення. Ще й тому, що на останньому Рамштаймі було прийнято абсолютно, знаєте, гарне, виважене і для нас дуже важливе рішення, що наш танковий екіпаж вже навчаються на «Леопардах-2», і тому, як тільки вони потраплять на територію України, вони війдуть в бій. Те саме вчора домовленості були досягнуті з прем'єром Великої Британії, що на їхніх челенджерах також танкові екіпажі України вже починають навчання. Тому це буде мінімальні якісь, скажімо так, затримки, але зараз тактика наша незмінна. Ми завдаємо максимальної шкоди для ворога. Ворог не шкодує живої сили і втрати. Якщо подивитися, от, знову ж таки, чисту статистику, і причому не тільки нашу, а і ту статистику, яку підтверджують наші західні партнери, то дуже така стрімка крива йде вверх по кількості втрат. Квітень, березень – це було там декілька сотень вбитих росіян. Восени ця цифра вже перевалила за 500, а зараз, сьогодні, ну, от, за останню добу знищено більше, ніж 900
так, і тому питання про те, чи почався наступ, воно актуальне, тому що, ну, дійсно, саме враховуючи велику кількість втрат живій силі в танках, в БМП, вчора, за даними Генштабу, було нами знищено 14 танків і 28 БМП. Так, це говорить про те, що вони пруть, а ми їх ліквідовуємо. Ну,
треба розуміти, що зараз не та ситуація, яка була рік назад, і що лінії оборони в українських збройних силах і загалом в секторі безпеки і оборони багато смугові, скажімо так, і глибоко ешелоновані. І тому зараз головна мета – максимальна шкода ворогу. Тому...
Ви згадали і акцентували на Луганському і на Донецькому напрямках. Але вчора була трохи інша заява. Тож, Росія може спробувати наступати на Харківську чи Запорізьку область. Так? І про таке заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, очікується, що російські війська завдадуть нового удару на північному сході Харківщини або ж на півдні Запорізької області. При цьому Москва досі хоче повністю захопити Донецьк, Донеччину і Луганщину. І Олексій Данілов наголосив, наскільки успішно Україна зможе відбувати атаки, залежить від постачання зброї та боєприпасів. Давайте почуємо.
Спроби наступу чи то на Харківському, чи то на Запорізькому напрямку, звичайно, вони будуть робити. Наскільки вони будуть вдалими, це залежить вже від нас. Вони люди, які живуть певними такими датами, і ця річниця їх вторгнення, яка буде 24 лютого, вони мають якийсь мати звіт перед своїм суспільством. От, і вони до цієї дати мають велике бажання щось таке велике, як вони вважають, зробити. Наше завдання полягає доволі просте. От, ми маємо їх знищувати, вони прийшли на нашу землю.
Тож, пане Федір, Запорізький і Харківський напрямок, якою вам бачиться дія нашого ворога там?
Ну, я почав з того, що найбільша концентрація сил, засобів – це саме Луганська, Донецька область. Ну, за великим рахунком, ви правильно говорите, там, де зараз найгарячіші бої, там вже спостерігається, що ворог намагається максимально тиснути на наші оборонні позиції, проте йому це не вдається. Також бачимо, і вчора розвідка це нам продемонструвала і підтвердила, бачимо певну концентрацію сил на Запорізькому напрямку. Що стосується гіпотетичних чи можливих ударів на інших напрямках, там, ви знаєте, паніка сіялася ще декілька тижнів назад, що буде наступ масований на Київ. Треба розуміти, що, до речі, знову ж таки, за даними нашого головного управління розвідки, ворог зараз максимально повертається до цього гібридного характеру війни і намагається через спеціальні інформаційні психологічні операції якимось чином трішки дезорієнтувати нас, створити паніку, щоб люди боялися і так далі. Ми маємо констатувати, що це, на превеликий жаль, і деколи вдається, тому що люди вивчають, читають телеграм-канали, і там нагнітається ситуація, що от ворог знову масштабний наступ і так далі. Я можу сказати, що на сьогоднішній день, от станом на вчора, да, як ми вивчали карти, ми вивчали зосередження живої сили, техніки ворога, є ознаки великих таких угрупувань і ударних на сході Луганська, Донецька область, там, де йдуть бої. Є невеликі, але також збільшується кількість ворога на Запорізькому напрямку. На всіх інших ознак якщо говорити військовою мовою, ознак формування ударних наступальних угрупувань там немає. Там по лінії Брянська, Курська, Білгородська області ми бачимо, що є певна кількість особового складу і техніки, але це, по-перше, не, скажімо, не ударні угрупування, угу. І, по-друге, головна мета, яку ми отримуємо, це прикриття їхнього державного кордону. І, до речі, дуже, знаєте, символічно, що вони по всій фактично лінії державного кордону України в себе на території готують дуже потужні оборонні укріплення. Тобто це для нас означає, що вони нас бояться, що вони бояться, що ми будемо наступати на їхню територію.
А ми будемо?
Давайте ми звільнимо наші землі, які в рамках 91-го року, а потім подумаємо про історичні землі.
Ну так, тому що ви дуже слушно зауважили про ІПСО. Я сам став свідком того, що нагнітали про Чернігівську область, про Суми, про Київ. І дійсно, ну, не всі дивляться нас, так? Але багато хто читає якусь інформацію, яка там в більш доступних джерелах інформації.
Мені особисто надходили, ну, я скажу, напевно, десятки дзвінків за останні тижні, коли мені з різних кінців України, чи потрібно сім'ї вивозити, чи щось робити, чи готуватися, заспокоїтися. Це паніку якусь штучно нагнітає ворог.
Що стосується сил, які нам зараз протистоять безпосередньо на сході, так, на Луганському, Донецькому напрямку, яку оперативну ціль вони намагаються вирішити?
Ну, по-перше, ми розуміємо загальну чисельність угрупування ворога, який на лінії фронту і прикривають ті території Російської Федерації, це за оцінками нас приблизно десь там 340 з копійками тисяч особового складу. Тобто це достатньо потужна, але сила, але з огляду на те, що вона розпорошена, і з огляду на наші оборонні підготовчі дії, вони будь-якого успіху зараз точно не мають. Головна мета, це та, яку я сказав на початку, ту, яку сказав Олексій Данілов, це повна окупація Луганської, Донецької області, тому що їм потрібно продемонструвати, що звільнення народу Донбасу, яке було задекларовано 22-23 лютого на різних майданчиках, воно, ну, не пройшло, скажімо так, ну, не впусту, тому що загинуло 135 тисяч росіян, скільки поранено, важко підрахувати, і це заради якоїсь міфічної цілі звільнення народу Донбасу. Тому вони будуть намагатися це зробити зараз.
Продовжуємо говорити про наступ. Росіяни почали наступ на Луганщині, однак ЗСУ не дають їм досягти значних успіхів. Про це пишуть аналітики, підкреслюю, про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Експерти припускають, що наступ ще не набрав повного темпу, адже російське командування ще не ввело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії, яка була в Луганській області в січні після розгортання в Білорусі. Давайте детальніше почуємо з фрагменту цього звіту.
Російські війська відновили ініціативу в Україні та розпочали черговий великий наступ на Луганській області. Тепер російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганщини помітно зріс. Темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганщини помітно зріс протягом останнього тижня. І російські джерела широко повідомляють, що регулярна російська армія атакує українські оборонні рубежі та незначними темпами просувається вздовж кордону Харківської і Луганської областей. Зокрема, на північний захід від Сватового біля Куп'янська та на захід від Кремінної.
Зараз з нами на зв'язку Сергій Черватий, речник Східного угруповання Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас.
Добрий вечір.
Пане Сергію, чи можу я поставити вам абсолютно конкретне питання? Чи почався наступ рашистів, про які говорилось останні тижні?
Ну, у нас вже рік триває наступ Російської Федерації, а на Лиманському, на Луганському там відбуваються спроби контратак вже декілька тижнів російських військ. Зокрема, наприклад, за цю добу було 11 боєзіткнень, і саме Лиманський, Луганський напрямок є лідером по артилерійським обстрілам. За цю добу 308 обстрілів здійснює ворог. І в ході цих контратакувальних дій ворога було вбито 71 окупанта, і 131 зазнав поранень. 52, 2 БМП і машина підтримки танків «Термінатор».
Стосовно термінатора, це ж наше досягнення, наскільки я розумію. А ви підтверджуєте, що цей термінатор, так, він прикривав Т-90, цю головну розробку російського воєнпрову?
Так, це взагалі одна із самих таких гордостей російського воєнпрому, яку вони нахваляли ще до початку великого вторгнення. Аналогів нет і все таке інше. Ну, всі їхні аналоги нет, як правило, закінчують на українській землі в вигляді або трофея, або мітового.
Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ситуація безпосередньо на напрямку вздовж Сватово-Креміна. Яка там зараз ситуація?
Там є, я саме прописав всю ситуацію в Луганській області. Там ворог просто контратакувати, в тому числі, зокрема, за цю добу він більше намагався контратакувати в районі Стельмки та Бігологорівки. Зазнав невдачі, був відкинутий.
Бахмут. Бахмут, всі про нього говорять, різна інформація надходить, покладаємось на офіційну. Наскільки Бахмут на 100% наш?
Бахмут, звичайно ж, наш. Це головний напрямок удару ворога. В середньому зараз за добу там відбувається 35-40 боєзіткнень, на всьому відтинку фронту Бахмутського. Зокрема, за цю добу було 34 зіткнення, 275 обстрілів різними типами артилерії. Ворог втратив 128 вбитими і 137 поранених військовослужбовців. Бої велися біля таких населених пунктів, як Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка. І також тільки в районі самого Бахмуту відбулося 101 обстріл і 7 боєзіткнень.
І ще одне питання, це стосується харківського напрямку. Чи можна говорити, що там відбувається якась концентрація, незвичайна якась концентрація військ, чи ми цього не спостерігаємо, цього немає?
Поки що, якщо вам деталі, що з цієї сторони, то вам, пане головний управління розвідки, може дати якісь деталі, то, що вони можуть говорити. А в плані інтенсивності, там ворог тільки застосовує систему таких обстрілів нашої території. Там за цю добу відбулося 26 обстрілів. І, в принципі, всі останні тижні там тільки така тенденція спостерігається. Якоїсь активності в плані бойового застосування військ немає.
Пане Сергію, уточнення. Раніше ми бачили і чули про те, що рашисти наступають якимись невеличкими групами, так, по там 10-12 людей. Зараз ця тактика зберігається, вони такими малими групами намагаються наступати, чи щось змінилось безпосередньо в самій тактиці бою?
Ні, тут не змінилось. Вони ж це може це навіть прогрес у них був, тому що вони зрозуміли, що попередня тактика не виправдовується. І вони діють малими групами, використовуючи ландшафт, використовуючи погодні умови, які зараз волі рахні. І в принципі навіть таку погоду не дуже добре видно. Тому так було у нас задача це вчасно виявити їх і бажано чим зустріти якомога раніше вогнем.
Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую дуже. Сергій Черевата, речник Східного угруповання Збройних сил України. Був зараз з нами телефоном. Федір Веніславський, народний депутат фракції «Слуга народу» і голова підкомітету профільного парламентського комітету, зараз з нами в студії. Пане Федір, давайте трохи поговоримо про кадри. Так.
Можна одну репліку?
Так, будь ласка.
З приводу тих подій, які відбуваються на Сході. Угу. За сьогоднішніми даними, які ми отримали від наших японських партнерів, росіяни втратили вже на цій війні 20 генералів. 20 генералів. Це дуже, знаєте, промовиста цифра.
Я хотів у вас про це спитати, але я не знаю, наскільки наша розвідка підтверджує ці дані, тому що Нікей, так, дійсно, це сьогодні зранку ми почули 20 генералів. І ті самі японці говорять, що якщо порівняти кількість вбитих генералів американських, так, це взагалі там одиниці за весь час стільки, скільки за рік війни. Ми підтверджуємо цю інформацію.
Скажімо так, підтвердженими точно з даними наших розвідок є десь півтора десятка, біля півтора десятка. десятка. От 5 – це та цифра, яка десь там гуляє, але я думаю, що, можливо, у японців більш точні дані, враховуючи їхні можливості.
Ну так, і технології.
Да, і технології.
Все ж таки про кадри. Як і чому виникло питання змінити міністра оборони Олексія Резнікова на Кирила Буданова? Чи закрите це питання взагалі? Чи все ж таки в Верховній Раді планують повернутися до нього і відправити міністра Резнікова у відставку?
Дивіться, я переконаний, що Верховна Рада України, якісь дії, які будуть пов'язані з ініціативні дії щодо міністра оборони, вчиняти навряд чи буде. Тобто ініціювати, ну яким чином Верховна Рада може відреагувати, чи яким чином може діяти? Це виразити недовіру конкретному міністру. Це треба зібрати там 226 голосів, проголосувати. Я переконаний, що цього в умовах війни Верховна Рада точно робити не буде. Це перше. Друге. Звідки взялися ці всі розмови? Ну, дійсно, я вже говорив це вашим колегам, і тут треба розмежовувати політичну складову, причому навіть таку внутрішньополітичну, навіть дещо закриту. Тому що в нас було минулу неділю ввечері в 19-й годині засідання фракції, і там обговорилося потенційна можливість зміни міністра оборони пана Резнікова на гіпотетичну кандидатуру пана Буданова. Я вам хочу сказати, що я особисто за останні два тижні чув щонайменше ще, крім пана Буданова, три кандидатури, які можуть претендувати, які самі хочуть, яких десь там обговорюють на різних рівнях.
Ви можете сказати?
Навіщо?
Знаєте,
я переконаний, що ну, щодо, скажімо, підстав цих розмов, ну, тут я повністю переконаний, що за тими юридичними нормами, які регламентують діяльність міністерства будь-якого, я, як вже фахівець в галузі конституційного права, я про це студентам говорив, персональна відповідальність за діяльність конкретного міністерства несе міністр. Якщо міністр в силу різних причин, які причини можуть бути різні, ми їх обговорювали, в деяких дехто вважає, що він занадто довіряє і надає дуже широкі дискреційні повноваження для своїх заступників, не забезпечуючи належного контролю. Дехто вважає, що ну, не зовсім так організовано, як це мав організувати, але ми не розглядаємо зараз ці всі особливості, якщо в Міністерстві оборони під час війни виникла така ситуація, яка призвела до широкого публічного розголосу, причому з точки зору членів комітету сумнівно обґрунтованого, скажімо так, з точки зору наявності дійсно корупційної складової в процедурах закупівлі саме продуктів харчування для військовослужбовців. Але якщо це стало можливим в силу різних причин, і не було своєчасної реакції, яка би зняла соціальну напругу, і в суспільстві виникає питання, що хтось називається на наших військовослужбовців, які там сидять в окопі і гинуть на передньому краї, то, звичайно, це є неприпустимим. Ні для влади, ні для суспільства, ні для міністра, в принципі. Тому міністр мав би нести політичну відповідальність. І саме це стало підставою таких дискусій. З приводу пана Буданова, я особисто, моя суб'єктивна точка зору, я вважаю, що він зараз абсолютно на тому місці, на якому він повинен бути. Він демонструє максимально, напевно, можливу ефективність розвідки в умовах війни. Чи потрібно його міняти йому місце роботи? Я думаю, що навряд чи потрібно. Це моя суб'єктивна точка зору. І, ну, і крім того, є юридичні перешкоди, про які вже говорили з вашими колегами. Ми прийняли закон про національну безпеку, де передбачено, що міністром оборони може бути виключно цивільна особа. Тобто пану Буданову, якщо гіпотетично, скажімо так, потрібно буде там президент накаже, я переконаний, що він виконує той наказ, який йому Верховний Головнокомандувач дасть. Якщо допустити таку ймовірну ситуацію, то йому потрібно буде або звільнятися з військової служби, в умовах війни це теж є певні проблеми, хоча я думаю, що ми їх можемо, звичайно, вирішити. Або вносити зміну до закону і передбачити, що в умовах війни може бути військовий міністром оборони. Але ще раз підкреслю, це тільки політичні такі дискусії. Юридичних підстав для будь-яких дискусій немає взагалі, тому що квота міністра оборони, так само як міністра закордонних справ, вноситься на розгляд парламенту як про призначення, так і про звільнення президентом. Президент не те, що ніяких дій не вчиняв, він не звертався до фракції, не звертався до нашого комітету, який попередньо має розглядати кандидатури всіх силовиків щодо можливого звільнення.
Поясніть тоді політично заяву лідера вашої фракції Давида Арахамії, який назвав прізвища.
Ви знаєте, мені це дивно, от чесно скажу, тому що домовилися, що засідання фракції відбувається без телефонів навіть, щоб ми не мали можливості там якимось чином когось поінформувати, про що. Про це не говоримо, а потім виходить Давид і робить заяву про те, що ми це розглядали. Ну, трішки дивно, чому, навіщо це було зроблено, ну, я не можу
сказати. Але, ви ж не можете розглядати такі питання, які стосуються квоти президента, без того, щоб не отримати якусь інформацію з Офісу президента. Ну, ви ж, це ж не можна так. Давид Арахамія говорить, давайте поміркуємо, а кого б нам зняти за квоти президента.
Питання стояло саме в тому сенсі, що міністр відповідальний за діяльність міністерства, якщо має місце отакий скандал, то тут треба нести політичну відповідальність. І форма політичної відповідальності, я думаю, ну, я вже сказав, може бути дві. Верховна Рада може висловити недовіру, або президент внесе кандидатуру, або він сам напише заяву про відставку.
Важливо, що ви сказали, що з Офісу президента не надходило.
Як представник президента у Верховній Раді України так. Жодної інформації про гіпотетичну можливі зміни міністра оборони не мав і не маю. А я хочу нагадати, що за тими виключеннями, де президент сам вважає за необхідне прийти представити кандидатури, його кандидатури представляю я. Чи на подання, на звільнення, чи на призначення. Тому жодних, скажімо так, сигналів для мене, я можу в цьому запевнити, ніяких підводних камнів тут точно немає.
Добре. Хоча залишається питання, як можна...
Це було точно не потрібно.
Говорити про це і ще викладати сценарій переведення Резнікова, що взагалі не передбачено діючим законодавством на посаду іншого міністра.
Ну, це можна було звільняти, потім призначати.
Вас во фракції обговорювали вже після того, як все відбулося?
У нас не було фракції, у нас просто ми між собою були дуже здивовані. Да.
Давид Георгійович не пояснює. Я так розумію.
Якось він, свою так,
Цікаво. Добре, давайте про ще одну персону поговоримо. Тож, Служба безпеки України провела перевірку щодо колишнього очільника Івана Баканова та засекретила її результати. Нагадаю, що торік у липні Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова з посади керівника Служби безпеки України. Що важливо, пана Баканова усунули за статтею 47 дисциплінарного статуту Збройних сил України. Це невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків, або створило загрозу настанню таких наслідків. Пане Федір, я розумію, що все засекречено, але чи отримали ви підтвердження порушень саме 47 статті дисциплінарного статуту?
На комітеті, коли перед днем призначення пана Малюка на посаду голови Служби безпеки України парламентом, наш профільний комітет, як це передбачено законодавством, розглядав і заслуховував кандидата на посаду голови Служби безпеки пана Малюка. І це питання було задано кількома народними депутатами, в тому числі і мною, тому що ваші колеги мені вже кілька разів запитували, де ж знаходиться, перебуває фізично пан Баканов. І ми це питання підняли, запитали, чи є результат службової перевірки, чи є якісь кримінальні провадження, і де перебуває фізично пан Баканов. Пан Малюк нам відповів, що так, службова перевірка завершена. Якщо народні депутати України хочуть знати деталі, давайте проведемо окреме засідання закрите парламенту. Буде надано всім всю інформацію, яка, звичайно, на сьогоднішній день, ви правильно сказали, є інформацією з обмеженим доступом, то вона не підлягає оприлюдненню, тому що там міститься інформація, яка може завдати шкоду національній безпеці держави. Тому розслідування, вірніше, службова перевірка проведена, результати є. Народні депутати, ми, я думаю, запросимо пана Малюка вже як голову Служби безпеки, він нам дасть всю інформацію, і ми тоді зможемо в рамках допустимого якимось чином про неї говорити. Що стосується другого питання, кримінальних проваджень на даний момент за нашу інформацію, яку підтвердив пан Малюк, з приводу пана Баканова немає. І третій момент, пан Баканов перебуває в Україні. Ніяких теж інсинуацій з цього приводу немає.
Ну, добре. Добре, це цікаво. Я в мене купа питань з цього приводу, але я розумію, що ті допуски, які ви маєте, ті підписки, які ви надаєте стосовно секретної інформації, вони не передбачають 100% відповіді. Я хотів ще спитати про кадри. Ми отримали призначення ще 3 керівників обласних військових адміністрацій. І всі вони, на відміну від попередніх років, вони мають так чи інакше стосунок до силових структур. Так? Ну, наприклад, мою Запорізьку область очолив колишній керівник антитерористичного центру Служби безпеки України. Чим було викликано саме такий вибір? І чому, до речі, призначили і того ж самого Маляка, і Клименка на посаду міністра внутрішніх справ?
Ну, коли ми говоримо про голову Служби безпеки України, нинішнього вже пана Василя Малюка, то тут абсолютно все для всіх депутатів було зрозуміло чітко, і яких питань не виникло, і він отримав конституційну більшість голосів при голосуванні. Всі фракції проголосували, окрім однієї, яка не брала участь в голосуванні, всі одноголосно проголосували за пана Малюка. Для цього, ну, у нас, як членів комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, знаєте, взагалі сумнівів не було ніяких, тому що ми з перших днів війни дуже тісно співпрацюємо практично з усіма керівниками і Збройних сил, і головнокомандувачем Збройних сил, і Генеральним штабом, і командувачем угрупувань, і обороною Києва. Ми, можна сказати, депутати, певна група депутатів нашого комітету перебувала у всіх гарячих точках протягом всіх місяців війни. І пан Малюк, він був точно на передовій. Ми бачили, як він себе поводив. Ми бачили, що з моменту, коли в липні президент звільнив пана Баканова, ну, Верховна Рада разом з президентом звільнили пана Баканова, Малюк був виконуючим обов'язки, він продемонстрував ефективність. І є багато інформації, яка, я переконаний, потім буде використовуватися вже для підготовки нових контррозвідників, як діяла Служба безпеки в умовах війни, як вона дуже швидко перейшла практично на такі військові рейки і продемонструвала, що дуже ефективно може боротися з ворогом, який, на превеликий жаль, на різних посадах залишався в Україні.
Ну, я так розумію, якщо ми говоримо про нового керівника, ті справи, які були порушені по тим, хто перейшов на бік ворога або створив умови, аби ворог зайшов, ну, в ту саму Херсонську область, до того ж керівника колишнього Херсонського СБУ, ці справи ніхто не буде припиняти. І ми дізнаємось правду про ці факти.
Комітет на перших своїх засіданнях, коли почалася війна, одразу поставив чіткі орієнтири, що ми повинні точно мати повну вичерпну інформацію про причини, чому ворогу вдалося швидко окупувати Херсонську частину Запорізької області і дійти аж практично туди до Мелітополя, Маріуполя. Чому це відбулося, і винні точно будуть визначені. Про це заявляли, до речі, і не лише народні депутати, про це заявляли і міністри, і віце-прем'єр-міністри, і президент про це говорив. Тобто ми цю інформацію будемо мати. Зараз іде розслідування. В силу об'єктивних обставин воно не настільки може бути швидко, як би нам хотілося, але ця інформація буде. Я маю на увазі про те, що Служба безпеки України за цей рік війни, за великим рахунком, провела дуже багато блискучих операцій, про які навіть поки що ми не догадуємося, що це, ну, я маю на увазі, широкий загал не догадується, що це саме Служба безпеки робила, і там, де це відбувалося. Це дуже важливо. З другого боку, Служба безпеки України постійно викриває ворогів. Причому не лише там колаборантів там, чи зрадників українських, але і відвертих шпигунів, тобто осіб, які були завербовані ФСБ, завербовані ГРУ МО Російської Федерації. Це офіцери, на превеликий жаль, і з полковничими погонами, і їх не дуже мало, якби там цього хотілося. Я маю на увазі таких зрадників. Але Служба безпеки дуже гарно чистить нас від цих ворогів, і це її плюс. Що стосується пана Клименка, то, ну, начальник поліції національної, після смерті трагічної міністра і першого заступника, держсекретаря. Він почав виконувати обов'язки. Він продемонстрував також за цей час війни ефективність як керівника національної поліції, поліцейський разом з фактично з усіма іншими складовими сектору безпеки і оборони дуже часто стоять пліч-о-пліч і боронять наш суверенітет. А він продемонстрував, що він є ефективним керівником, але тут в нього є, скажімо так, знаєте, орієнтир, до якого він повинен прагнути. Це той стиль керівництва і ті здобутки, які продемонстрував Денис. Це все невмістимо.
Чи є у вас інформація стосовно розслідування трагічної загибелі керівництва Міністерства внутрішніх справ?
У мене є інформація, я розумію, якби це, але поки що в зв'язку з тим, що це таємниця слідства, я її розголошувати знову ж таки не можу, але основні причини вже для, скажімо так, для нас зрозумілі. Якщо запитання, чи там мав місце якийсь терористичний акт там, з боку Російської Федерації, чи це мало ймовірно?
Мало ймовірно. А внутрішні вороги?
Я думаю, теж мало ймовірно. Ну, подивимось. Давайте, там йдуть, версії йдуть, розслідування йде, нехай.
А немає якогось приблизного терміну?
Я думаю, що це буде дуже короткостроковій перспективі.
Угу. Зрозуміло.
Чорні ящики розшифровані, один повністю розшифрований, другий завершується, тут буде.
Угу. Добре, ще про керівників.
Про керівників ОВА. Військових адміністрацій, знову ж таки, абсолютно правильне, на мій погляд, рішення президента. Президент його озвучив, що ми зараз будемо призначати керівниками військових адміністрацій офіцерів, генералів, які мають досвід участі в бойових діях, які мають досвід роботи в спецслужбах і так далі. І це абсолютно логічно. Я думаю, що коли ми говоримо про такі регіони, які перебувають або в безпосередній близькості до бойових дій, або де там на території яких ведуться бойові дії, мають очолюватися, ну, напевне, військовими чи представниками спецслужб, ну, представниками національної поліції, тобто тими фахівцями, які розуміють цю вертикаль, тому що за великим рахунком треба ж розуміти, керівництво всіма складовими сектору безпеки і оборони в рамках області здійснює відповідний голова військової адміністрації, він перебуває в тісному взаємозв'язку і координації з військовим командуванням.
Але наскільки я розумію, звільнення попередніх керівників обласних військових адміністрацій, ну, зокрема в 4 областях, воно не було пов'язано з тим, що їх займають не військові. Воно було пов'язано з іншими якимись причинами.
Ви знаєте, зараз у нас от серед членів нашого комітету, щонайменше, йдуть дискусії, що ми маємо призначати на ті посади, які є важливими для нормального функціонування держави, людей з бойовим досвідом. Тому що вони, пройшовши війну, взявши участь у бойових діях, вони усвідомлюють і бачать, і розуміють, до чого можуть призвести ті чи інші дії. Тому я думаю, що ми цей позитивний досвід призначення будемо поширювати на інші сфери. Ну, наприклад, військовими комісарами, напевно, мали б бути зараз всюду ті, ну, я маю на увазі колишніми військовими комісарами, керівниками територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, військовослужбовці мають бути, напевно, ті офіцери, які отримали поранення, щонайменше там і не мають вже можливості продовжувати військову службу на передовій, але розуміють цю специфіку. Тому ми це будемо ще і обговорити, і на рівні законів, навіть, я думаю, будемо це...
Зрозуміло. Давайте зробимо паузу. Зараз з нами Юрій Луценко. Капітан Юрій Луценко, боєць тероборони, свого часу генеральний прокурор України. Вітаю вас.
Ну, міністром оборони я не був, вітаю, Валер. Був лише міністром внутрішніх справ і генпрокурор. Так. Дякую, радий бачити.
Навзаєм. Ну, по-перше, вітання з черговим званням. Капітан.
Дякую. Кар'єра нарешті за 30 років почала налагоджуватися.
За 33 роки, якщо я правильно пам'ятаю, починав налагоджуватись. До серйозних справ. Ви на Бахмутському напрямку. Зараз вже надходить інформація стосовно того, що цей наступ анонсований почався. Чи бачите ви якусь зміну тактики? Чи можете ви відверто сказати, що так, ось те, про що казали, воно почалось, чи ні?
Так, можу про це говорити достатньо впевнено. Для того, щоб наші глядачі нас зрозуміли, давайте я спробую нагадати події, які визначили статус Бахмута як ключової міста військової кампанії останніх декілька місяців. На першому початку війни від квітня і аж до, я би сказав, вересня-жовтня росіяни застосовували свою стабільну, я би сказав, сирійську тактику вогневого валу, коли артилерія просто знищувала населені пункти перед собою, і тільки потім туди заходили спецназівці, а пізніше і інші частини. Я бачив це неодноразово з дрона, як буквально десятки артилерії. Туди заходили танки, при мінімальному опорі знову повторюю, знищували містечко, та саме і аж до повного знищення. І це все діяло. Перевага в артилерії була стабільна 10 до 1. В містах, які вони оточували, як, наприклад, Сєвєродонецьк, було 30 до 1. Це була дуже важка ситуація для українських сил оборони. І тим не менше, з вересня місяця, очевидно, росіяни відчувають артилерійський голод, в першу чергу за снарядами і стволами. Бо на сьогоднішній день на всіх дільницях Донецького напрямку, я таки про нього говорив, бо те, що я бачу сам, від лиманів через Бахмут до Угледару, відношення артилерії один на один і часто на нашу користь. Трошки більше, ніж у росіян. В зв'язку з цим росіяни, очевидно, десь відкладають снаряди, але це стосується і нас. Але в основному у них голод на нові стволи, зношені артилерії і снаряди. Тоді вони перейшли, на мою думку, до нової тактики. Це почалося десь із жовтня-листопада, використовуючи свій абсолютний безліміт у живій сіл. Ми пам'ятаємо хвилю мобілізації, ми пам'ятаємо перших чмобіків, які гнали на убой по 50, по 80 чоловік, просто чапали по болоту з автоматами на смерть, але за цей час вони проводили двохмісячні курси навчання мобілізованих 300 тисяч орків. На цей момент саме цей ресурс для них є визначальним. І під Бахмутом вперше вони застосували тактику малих штурмових груп. В першу чергу Вагнер і Десантура. Саме вони стоять перед нами. На відміну від того, що в нас прийнято говорити на марафоні, Вагнер – це не суцільні зеки і це не суцільні ідіоти. Це приблизно 50, уже сьогодні залишилося 40 тисяч особового складу, з яких лише третина зеки. Решта – це військові пенсіонери, тобто люди, які провели у військовій справі все своє життя. Їм платять двічі більше, ніж всім іншим видам армії Путіна. І вони мають премії за кожен відбитий у нас взводний опорний пункт ВОП або СП, спостережний пункт. Вони діляться на десятки, йдуть посадками, діляться потім дві десятки, як правило, йдуть, діляться на п'ятірки, потім на трійки-двійки. Спереду йде так звана група обнаруження, це віддані на смерть зеки, у яких 400 баксів підйомних і білет в один кінець. До відірваної руки і ноги їх не спецюють. Вони йдуть вперед, наражаються на наш вогонь або на мінне поле. Після цього вагнера-пенсіонери, або, називаємо так, професіонали, залягають і починають обстрілювати нашу точку із АГС-а, це автоматичний гранатомет, і часто використовують дрони. У них дуже добре організований зв'язок, вони маневрові. І скажу вам, що в день на нашому напрямку до 40 штурмів. І саме цим пояснюється те, що такою тактикою пояснюється те, що росіяни змогли пройти за останні 3 місяці від 5 до 10 кілометрів на Бахмутському напрямку, пробуючи оточити це місто фортеці. Але це таки початок. Буквально тиждень назад стало зрозуміло, що ця тактика вже відходить в минуле або є другорядною. Навіть росіяни при всій їхній нечутливості до людських втрат усвідомили, що ціна, за яку вони заплатили за Бахмут, стане катастрофічною в разі, якщо вони прорвуться до ще більшого міста фортеці Краматорськ, оточеного Слов'янськом, Дружківкою тощо. І вони зрозуміли, що якщо вони Бахмут не можуть взяти 4 місяці, то Краматорський вузол вони зможуть взяти і за рік, а заплатять за це півмільйонну ціну. Тоді росіяни накопичили величезні резерви, в районах північного флангу, це на стику Харківської і Донецької області, місто Ливан, Ямпіль, Креміна тощо. Там стоїть, по нашим даним, 113 тисяч особового складу орків, 2100 танків та бронетехніки і близько 700 артилерійських систем. Внизу, на південному флангу, Угледар, Авдіївка, Мар'їнка, стоїть приблизно таке ж, трохи навіть більше групування, близько 150 тисяч чоловік з декількома тисячами танків, бронетехніки та близько майже тисячі артилерійських систем. Проти Бахмуту сили зменшилися. Тут залишилося в основному вагнера, процентів так на... процентів на 70, які доповнені подекуди десантниками. Це приблизно 30-35 тисяч особового складу і 400 танків та бронетехніки з 180 артсистемом.
Пане Юрію,
ми бачимо, що основні удари йдуть з північного флангу, з південного.
І з південного флангу.
Який їхній план?
І ось...
будь-кого навіть не дуже військового, я зараз закінчу. Для будь-кого навіть не дуже військового, це очевидно. Росіяни рішили йти по флангам Донецької області, по кордону Донецької і Харківської, з напрямком на Слав'янськ, і по флангу Дніпропетровської та Донецької області з спробою їхній план прорватися до Покровська. Далі від Покровська наступати на Запоріжжя, поєднуючи удари на Запоріжжя і з Криму, сторони Васильівки, Пологів, Гуляйполя. Ось це план кампанії зимової, проти яких ми маємо свій план. Вритися в землю, тримати удар, знищувати ворога так, щоб він кинув навіть думати не те, що про Запоріжжя, а навіть і про український Донбас. На цей момент всі їхні спроби, а сьогодні вже йде п'ятий день штурму Угледару і напрямку на Ліман, відбиті. На полях, ну от я дружу із артилеристами, які стоять під Угледаром, вони мені доповідають, що близько 3000 трупів лежить на полях, близько, ну, порахувати дуже важко, десятки бронетехніки спалені в посадках. Те саме відбувається і з однією з бригад ТРО, з якою я дружу, яка знаходиться під Лиманом. Тобто всі їхні штурми цього угрупування наразі відбиті, але лютий буде дуже лютим.
Ще в мене буде питання, ви вже почали на нього відповідати, так, що це план рашистів на зиму. Ми сподіваємось і віримо в те, що він не реалізується. Так? Але є таке сприйняття, що ось той наступ, який зараз ми фіксуємо, що це якась генеральна битва для рашистів, і після того, як вони в ній програють, ну, нібито війна може припинитись, або рашистське керівництво зрозуміє, що далі вести бойові дії в Україні безперспективно, і війна почне згортатися. Чи поділяєте ви такий прогноз, чи ні?
Я також думаю, що у росіян зараз наш останній рішительний бой. Ну, маю на увазі їх останній рішительний бой. І не тільки тому, що в них закінчується техніка. На сьогоднішній день, за аналізом західних експертів, вони мають половину тої техніки, з якої вторгнулися в Україну рік назад. Да, особового складу в 2,5 рази більше, але техніки значно менше. А в цій війні це війна все ж таки танків, це війна артилерії, дронів і бронетехніки. Нічого перелічено в них більше не стало. І ще одна обставина, яку важливо враховувати, економіка. Економіка Росії демонструє катастрофічне падіння під тиском санкцій та війни. Ми знаємо про те, що грудень був збитковим для російської економіки, а січень ще більш збитковим. Запаси, вони змушені забирати запаси із так званого фонду наступних поколінь, і там залишилося чого забирати 6 трильйонів рублів лише на 3 місяці. Рахуємо. Лютий, березень, квітень, якраз тоді, коли видихнеться це заплановане ними наступ на Донбасі. З моєї точки зору, це оптимістичний сигнал, ми знаємо, коли у них закінчиться запал. Чи закінчиться тоді війна? Ні. Перепрошую, війна може не закінчитися навіть, коли ми вийдемо на рубежі нашого державного кордону, бо можуть безкінечно обстрілювати нас своїми залишками своїх ракет. Відповідно, для нас тоді, в квітні, відкриється можливість контрнаступу для повернення наших територій. Але страждання цивільного населення сходу України максимальними будуть, очевидно, в цих два гарячих зимових місяці. А далі Україна буде в силі завдяки західним обіцяним поставкам та власної додаткової мобілізації, яка вже фактично відбулася, перейти в контрнаступ для звільнення українського сходу півдня.
Зрозуміло. Дякую дуже. Бережіть. Юрій Луценко, капітан, боєць тероборони, був зараз з нами на зв'язку, Федір Веніславський з нами в студії. І ось ми знову повертаємось до питання про постачання зброї. Так? Я дозволю ще один синхрон зараз надати, так? Він безпосередньо стосується постачання зброї. Тож президентка Європарламенту закликала надати Україні далекобійні системи і винищувачі. Про це Роберта Мацола заявила під час спеціального засідання за участю Володимира Зеленського у Брюсселі. За її словами, відповідь Заходу має бути пропорційною до загрози від Кремля. Більше з прямої мови.
We know the sacrifice that your people have endured for Europe.
Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу. І ми маємо вшанувати це не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги. І тепер держави мають швидко розглянути, як наступний крок, надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто сприймає як даність.
Бачили і реакцію залу. Візит президента відбувся в Великобританію, Францію, Брюссель. І все це напередодні Рамштайну, який має відбутися в середині лютого, за декілька днів. Говорять, це буде 14 лютого. Ми чули про літаки, ми бачили новини про літаки, про далекобійну. Ваше очікування від цього Рамштайну, і якщо підсумувати візит президента, яким він став? Чи як це позначиться на нашому забезпеченні зброї?
Очікування від Рамштайну, я не можу сказати, що в мене настільки оптимістичні, що я можу анонсувати, що ми отримаємо вже літаки, тому що на відміну від усіх інших видів озброєння, літаки мають дуже істотну специфіку, і вони потребують не лише фізичного переміщення на територію України, вони потребують дуже істотної інфраструктури, і окрім того, вони потребують дуже фахової підготовки пілотів. Тому що, хоча я особисто спілкувався з американським генералом, який в минулому льотчик, він сказав, що за їхніми оцінками на деяких видах штурмовиків, не винищувачів, а штурмовиків саме, наші військові льотчики можуть навчитися літати, опанувати і використовувати вже їх на найвищому рівні там протягом 3-4 тижнів, тобто до місяця. Винищувачі там F-16 значно довше треба. Тобто, об'єктивно, ми рішення про літаки ми точно отримаємо. І Україна отримає літаки, і ми в цьому не сумніваємось точно. Просто що це буде не так швидко, що вони вже от завтра чи в квітні.
Але далекобійна зброя. Ці снаряди до хаймарсів, які можуть бити на 150 кілометрів, або атакамс на 300 кілометрів. Наскільки це реальна перспектива для нас зараз?
В цьому питанні наші партнери вкрай обережні, тому що вони, незважаючи на те, що демонструють таку небачену фактично підтримку, яку ми щойно бачили в Європарламенті, і яку ми бачимо за оці останні, там, напевне, десь місяців 6-8 війни, коли вже почалася така масова підтримка, все одно в приватному спілкуванні і деколи в публічному просторі політики говорять, що вони роблять все, щоб не було подальшої ескалації, хоча яка може бути подальша ескалація, взагалі важко уявити, тому що вже далі, в принципі, нема куди ескалувати. І так Росія демонструє своє обличчя і істинне для всього світу. Але попри те, я обережно ставився б до можливості в короткостроковій перспективі отримати 300-кілометрові засоби враження, 150-кілометрові. Я думаю, що достатньо непогані шанси отримувати не дуже якби довго, а там пару місяців можна очікувати, що ці засоби в Україну можуть потрапити.
А давайте трохи поговоримо про Крим. У нас є декілька хвилин про це говорити. На цьому тижні знову актуалізувалась тема звільнення Криму. І не напряму, але за якимось такими побічними наслідками. Чергова заява була Бена Ходжеса, так, колишнього командуючого армії Сполучених Штатів в Європі. Він сказав, звільнити Крим можливо цього літа, після цього все рухне, Крим – це ключ. Чи поділяєте ви таку думку? Друга думка неочікувана. Так, пані Верещук, віце-прем'єрка, вона сказала, що пора починати готувати чиновників, які будуть працювати в звільненому Криму. Тож, як вам бачиться перспектива звільнення Криму? В якій послідовності? По звільненню інших територій. І взагалі питання Криму, це ми просто говоримо, чи ми дійсно готуємось повернутися туди і повернути Крим Україні? Не дивлячись на те, що наші західні партнери, якби вони до цього не ставилися.
Я би якраз почав з оцінок західних партнерів, тому що якщо ми згадаємо початок війни, було дуже багато і, на превеликий жаль, ми тоді навіть розглядали, так і в спілкуванні з вами, з вашими колегами, говорили про те, що дійсно, якщо йти на перемовини, там це було ще там березень-квітень, то, можливо, треба Крим винести за дужки, домовлятися тут, зупинити війну, зберегти життя людей. Зараз у наших у риториці західних партнерів взагалі питання Криму було типу територія інкогніта і не можна було його табу. Зараз ми бачимо вже відкриті заяви практично всіх політиків, усіх рівнів, що Україна має забезпечити відновлення територіальної цілісності, суверенітету на всіх тимчасово окупованих територіях, в тому числі Крим. Тобто Крим виведений з оцього табу. З точки зору риторики, це перше. Друге, ми зараз бачимо, що і про це ми відверто заявляємо, і бачимо підтримку громадян, що громадяни будуть вважати війну припиненою тоді, коли вся територія України буде звільнена. І в цьому зараз є абсолютна єдність влади і громадян України. Більше 80%, до 90% вони готові, поки ми не звільнимо всю територію. Звичайно, ми зараз готуємося, але коли і яким чином звільняти Крим, це залежить від багатьох дуже факторів, багатьох чинників. Я не можу сказати, що, наприклад, що Крим буде звільнений в останню чергу. Можна статися ситуація так, що навпаки, ми в Крим війдемо раніше, ніж там звільнимо Донецьку чи Луганську область.
Останнє питання. Ми багато говорили про ІПСО, про накручування. Ось зараз є можливість казати людям, які вони почнуть сьогодні, завтра бачити все більше і більше новин про наступ. Що б ви хотіли сказати українцям, які будуть, можливо, лякатись цієї інформації?
Дивіться, я переконаний, що якогось стратегічного успіху Росія, яким вона сили не кинула на прорив так званий і на цей останній бой, про який говорив пан Луценко, вона точно успіху не досягне, тому що ми готові до наступу і події за рік боїв. І я тут не згодний з Луценко, що там 3 місяці за Бахмут вони боролися, вони за Солідар. Вони, по-моєму, почали говорити про Солідар ще десь влітку. Тобто більш ніж півроку вони не могли взяти містечко, яке з точки зору території України – це невеличкий райцентр звичайної області. Так. А вони подають це, що це колосальна перемога, чуть ли не взяття там Рейхстага. Тому я закликаю всіх громадян України абсолютно покладатися на наші збройні сили. Командування нашими силами безпеки і оборони абсолютно фахове. Генерал Сирський, який відстояв Київ, я переконаний, відстоїть і схід України, і тим більше він звільнив схід України. А головнокомандувач Залужний за підтримки всіх інших і насамперед завдяки зусиллям президента отримає те, що дозволить нам нівелювати будь-які загрози.
Дякую дуже. Дякую. Федір Веніславський, народний депутат, фракція «Слуга народу», голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був учасником засідання цього воєнного кабінету, провів Валерій Калниш. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.